Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю катехита, отець Олег Соломон в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава Нікі Богу!
Ми продовжуємо з отцем Олегом говорити, власне, і слухати про другу подорож святого апостола Павла, апостола народів, як про це неодноразово отець зазначав. Сьогодні почуємо про підсумок святого апостола Павла в Салуні, і так само, якщо встигнемо, перейдемо до теми, власне, проповіді в Афінах, власне, як це все було. Отже, будь ласка, я так розумію, що є що нагадати з попередньої програми, бо ми маємо ці зустрічі лише раз в місяць, тому так, ті, хто слідкують за вашим циклом, напевно, щоб хотіли пов'язати, от, що було попередньо і, власне, до чого переходимо сьогодні.
Так, дуже важливим є тут в цьому місці, можливо, зробити таку трошки рефлексію, ще раз поглянути на святого Павла, на його місію, на найбільш такі фундаментальні, суттєві основи його проповідування, його проголошування Євангелії. І тут ми мусимо згадати про один дуже важливий факт – факт його власного навернення. Він настільки важливий, що в Діяннях апостольських автор цієї святої книги буде аж три рази повертатися до цього фрагменту. І тут такими суттєвими стають слова, які Ісус безпосередньо виповідає до святого Павла, тоді ще Савла, який лежить, скинутий силою Божою. «Савле, Савле, для чого мене переслідуєш?» І тоді Савло питається: «Хто ти, Господи?» І чує відповідь: «Я є Ісус, якого ти переслідуєш». І ці слова назавжди міняють, преображають життя цього вже пізніше величної людини, апостола народів. Це ті слова прості, звичайні в тому реченні, стають для нього такою, таким фундаментом його богослов'я, його теології. Все своє життя він буде служити тому Господу, якого зустрів в своєму житті, який преобразив його, який надав новий сенс його життю і його вірі. Це дуже цікаво, що теж тут сам текст, чи ті тексти, котрі оповідають про цей момент, дуже близькі з описами таких зустрічей, пов'язаних з покликом. І в Старому Завіті, і в Святому Письмі ми пам'ятаємо про ті слова Бога: «Моїсею, Моїсею, Ілля, Ілля, Самуелю, Самуелю». Тут так само: «Савле, Савле, ким я є, що Господь чує про мене, називає моє ім'я». І святий Павло пізніше буде не раз говорити, що йому відкрилася таємниця: «Я є возлюбленим безгранично Богом». І тут, власне, та суть теології Павла, його богослів'я, це відповідь на питання, ким є Бог і ким є людина перед ним. І він на протязі всього свого життя, всього свого послання, як апостол, буде цю теологію розвивати, пояснювати, сам відкривати в собі і як свідок ділитися нею. Чому? Тому що для святого Павла дуже важливим стає той досвід зустрічі з людьми, які живуть різними вірами, мають в серці різного Бога. І він докладно знає про те, що Бог, якого людина зустрічає в своєму житті, може бути цілком відмінний від того, про який вона, якого вона знала, який собі виобразила, який пробувала, якого пробувала розуміти, що Бог насамперед є благодаттю і любов'ю, і що людина є начинням, де посудиною, де та любов Божа і благодать може бути поміщена, може бути розлята в тому творінні Божому, і тому Бог є всім у всіх. Власне, в посланнях святого Павла, про які ми пізніше теж трошки будемо говорити, будуть часто повертатися цей досвід, який, власне, в Діяннях апостольських описаний аж три рази. Тепер важливо є, якби, вернутися до того моменту. Павло знаходиться в часі другої подорожі місійної, він є в Європі. зовсім новому місці для нього, серед зовсім інших людей. В них свій менталітет, своя віра, своє бачення Бога, своє бачення людини. І він починає закладати перші спільноти християнські, перші гміни. Він досвідчує певної дуже особливості, що проповідувати Євангеліє стає щораз складніше. Одразу ж фактично в першому місці, де він закладає гміну, Філіппі, він одразу ж відчуває на собі переслідування за віру в Ісуса Христа. Якби відчуває то, що сам колись робив, і тепер це якби вертається до нього. Він бачить, наскільки це важко, наскільки тут є багато і страждання, і відкинення, і незрозуміння, можливо, навіть поразок ще пізніше, коли буде далі розвивати ту нашу рефлексію над діяннями і проголошуванням Євангелії святого Павла в тій другій подорожі місійній. Ми побачимо такого Павла, побачимо цей досвід, але для нього важливим є ще щось інше. Все рівно мимо тих переслідувань, мимо тих страждань, мимо того якогось неприйняття, Господь чинить так, що Євангелія проголошується, спільноти закладаються, церква росте і розвивається. І це наповнює його радістю і такою дальшою сміливістю, дає йому далі наснаги і сил, щоб то Слово Боже, Євангелію нести щораз далі і в інші куточки і Римської імперії, і тих земель, до яких Бог його посилає. І це теж момент, коли можемо теж з Павлом зробити своєрідну рефлексію вже над тими спільнотами, які закладені, які вже існують, які вже називаються християнськими. Не тільки тими традиційними, Єрусалимською, чи вже другої тої хвилі антіохейнською, але й тими новими спільнотами, котрі повстають і після першої подорожі місійної Павла, і тепер от в Європі, після другої, в часі другої. Це рефлексія над тим, що означає приналежати до церкви. І Павло, можемо це якось і взяти з його послання, але особливо з Діянь апостольських, які ми з вами як фундамент взяли до своїх розважень, так вивести такі троякі критерії, такі потрійні. По-перше, першим таким способом приналежності до церкви є те, щоб наново постійно вертатись до Євангелії, без якої ми не є християнами. Без неї не можемо бути ані католиками, ані християнами. Друга річ, треба ствердити, що ми є завжди зв'язані з церквою, зі спільнотою. Це означає, що ми ніколи не є самі. І третій такий критерій, треба відкриватись на всіх інших, це по-іншому, треба постійно бути готовим до місії. І як говорить Павло, там, де одного з тих трьох критеріїв бракує, де немає одного з тих трьох елементів, тоді можемо мати справу вже не з церквою, а, можливо, сектою, з якимись крайніми виразами спільноти християнської, де поминається або Євангелія, або шукається тільки виключно влади, або ж тоді ототожнюється церква з якимись власними рисами, а виключається зовсім інших. Разом з Павлом, котрий йде і несе Євангелію в ті середовища нові для нього і починає проповідати Ісуса Христа, відбувається одна дуже важлива річ. Ті, котрі з ним зустрічаються, в них відбувається якби таке ламання попередніх їхніх бачень і самого Бога, і відносин духовних, відносин релігійних. Тому що Павло це стверджує досить ясно і конкретно. Це все людське. І тепер властиво треба зрозуміти, що приймання Євангелії, відкриття серця на Боже Слово, на Слово Ісуса Христа відкриває перед нами властиво правду про те, який є Бог, якою має бути людина, яке її покликання, яка місія життєва. І властиво, це ці всі от питання, які ви тільки що собі задали, це відповіді на ці питання Павло дає своїм життям, своєю місією. І, власне, в 17 розділі, якби читаємо, ми про ту місію, спочатку про Солунь, ми вже почали трошки про це говорити, перейшовши через Амфіполі та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм Павло війшов до них і змагався з ними три суботи про писання, вияснюючи, доводячи, що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що цей, власне, є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І тут це якби така перша сцена, яка відбувається в Солуні, пізніше продовжиться в Вереї, а фактично якби щит такий буде в Афінах. Маємо Павла, який подорожує, місіонер, але теж вже той, котрий мусив втікати від переслідувань. Проходить він через два містечка, через Амфіполь та Аполонію, але там не затримується, правдоподібно для того, чи тому, що там немає, не було синагог, які, де він міг би затриматись і проповідувати, або ж, можливо, для того, що це не були аж так важливі центри, де можна було би знайти відповідних людей, які б могли його слухати Євангелію. І в кінці кінців він входить в Солунь. Воно було, чи знаходилося 150 кілометрів від Філіппі. Входить до міста і читаємо, що він наразі робить це звичайним способом, як завжди. Він входить в місто, знаходять місця, де зазвичай були вірні, або ж євреї, або навернені прозеліти, і входить до синагоги. Входить до синагоги він з таких двох причин. Тут важливо теж на це якось зараз сконцентрувати увагу, тому що теж, це теж своєрідний підсумок наших розважань в проповідуванні Євангелії від Павла, тому що ми приближаємося вже до такого моменту, коли буде певний перелом. Навіть в тій керигматичній, катехізаційній чи евангелізаційній діяльності Павла, де він буде поступово міняти певні акценти свого проповідування. І тому тим першим таким, такою причиною є те, що обітниця є передусім дана євреям, і тому, як він вже не раз про це говорив, важливим є, щоб вони перші отримали ту добру новину. Друга причина – це те, що євреї, які мешкали в Греції, прийняли культуру цього місця, в якийсь спосіб війшли в той світогляд, і тому Павло вчиться також від них, як має себе сам вести в цьому оточенні. І те, що дуже важливо, саме в синагозі він зустрічає, чи починає зустрічатись з людьми, яких Святе Письмо Нового Завіту називало тих, що бояться Бога, тих прозелітів, язичників, які пізнають Бога Ізраїля, читають Старий Завіт, вони є симпатиками або навіть же навернутими. І вони, на його думку, із його досвіду стають найкращими посередниками, щоб пізніше через них передавати чи переказувати, об'являти ту правду Євангелії, правди християн. В синагогах Павло буде таке зацікавлення серед євреїв текстами. Чому? Тому що особливий спосіб їх викладає. Він і тексти старозавітні, і тексти пророчі так пояснює, щоб накеровувати, направляти їх на особу Ісуса Христа, котрий мусив страждати і воскреснув. Є то така своєрідна синтеза, яку випрацьовує Павло. І ми зустрінемося з нею і в Діяннях апостольських, які передає нам Лука, автор цього святого тексту. Але особливий спосіб будемо з тим способом проповідування, який можемо назвати таким ядром керигми, зустрічатися в багатьох посланнях Павла, в його теології, котра пригадує нам те, що чинить воскреслий по відношенню до двох учнів в дорозі до Емаус. Ще дві неділі тому назад ми якраз цю Євангелію розважали в неділю Великодню. І автором того розповіді про учнів, які йдуть до Емаус і зустрічають по дорозі Воскреслого Христа, є зрештою той самий Лука, автор Діянь апостольських. І саме Ісус так само відкриває їм очі, чинить їхнє серце, котре палає з тих слів, які вони чують, власне, починаючи з текстів Святого Письма Старого Завіту, де показує, чи відкриває перед ними правду пророцтв, які вказували на Ісуса Христа. Павло в Солуні чинить чи проповідує, як текст так конкретно нам показує, три суботи. Це означає, що майже неповних три тижні йому було достатньо, щоб він заклав в тому місці першу гміну християнську, першу спільноту. Цікаве питання, наскільки треба часу, щоб закласти церкву, щоб збудувати церкву. Якщо візьмемо під увагу тільки виключно каміння, то можемо собі сказати, що до сьогодні є величні храми, такі як Медіоланський чи в Барселоні, які ще не добудовані, будуються вже дуже багато років. Але для того, щоб збудувати, закласти церкву, потрібно так насправді набагато менше часу, тому що в першу чергу святий Павло показує, що церква будується з живих каменей, з живих цегел, які навіть здібні витримати будь-яке переслідування, будь-яку духовну катастрофу. І ми дуже добре знаємо, що Павло не залишає ту спільноту, мимо того, як далі ми собі прочитаємо, чи будемо далі розважати, буде мусить її досить швидко теж залишити з поводу переслідувань. Він чується відповідальним за її ріст, за її той духовний, еклезіальний, за те, щоб вона щораз краще пізнавала Христа, свого Господа. Йдеться про те, що якраз Павло до тої спільноти пише два послання до солунян, знаємо їх так, з канону, змушений залишати то місто в такому поспіху, не маючи навіть часу, ну, на те, щоб вділити їм якихось вказівок на певні теми, про які, видно, не співши говорити. Ну, це видно зі змісту тих двох послань. Це теми, пов'язані, наприклад, з повторним приходом Ісуса Христа, про яке він говорить в посланні першому до солунян. Тому що для нього це, напевно, дуже важлива тема, щоб ті християни, яких він навернув, яких охрестив, які почали становити ту спільноту солунську, щоб вони не залишилися без незрозуміння цієї важливої теми. Пізніше він теж в першому посланні якби об'являє і показує правдивий образ того, як проходила евангелізація. Він виглядає як правдивий батько, як мама, як вока, яка гріє свої курчата, дбаючи про те, щоб вони вижили, і в тому значенні духовному. Він пригадує їм, що сам був для них прикладом, працював днем і ніччю, щоб не бути ні для кого тягарем. І говорить дуже важливі слова, які мають підтримувати на духу солунян. Я є послідовником Христа, а ви є моїми послідовниками, і ви стали тому здібними до такого витривання серед будь-яких переслідувань. У вас є та внутрішня сила. Ви стали прикладом для всієї Греції. То значить, тут можемо то поняття Греції поширити на той світ весь, єленський, і античний. Йдеться, ну, що прикладом для всіх язичників. Цікаво, що Павлові було достатньо тих неповних три тижні, фактично два, щоб уформувати гміну, яка стала своєрідним таким взірцем, моделем спільноти. І для нього важливо є, щоб то наслідування особисто кожного християнина, але й спільноти, властиво йшло певним таким тором. Ми бачили Павла і стали як він, а Павло бачив Ісуса, зустрів Ісуса в своєму житті і став як він. Дитина вчиться наслідувати добро і зло, і до наслідування потрібні взірці. І тому тут слово вжити модель, навіть більше, ніж зерець, по-грецьки тип, типус, то теж означає такий вирізблену статую. Якби практично солуняни були спроваджені саме до такого типу, до такої моделі, до такої вирізбленої статуї, яку вирізблювали ті переслідування, яких не опинилися, і зміцнила їх та вірність Євангелії, яку підтримував постійно святий Павло. І якби тут дуже важлива теж така ідея виникає, власне, з наших роздумів, що так в самій суті переслідування, які переживає церква, вони створюють таку одну особливість. Тоді спільнота, кожен християнин отримує обличчя Христа. Для чого? Тому що коли починаєш любити ближнього так, як Бог тебе полюбив, стаєш в якийсь спосіб подібний до Бога. І тут знову ж ми мусимо вернутися до того моменту з досвіду самого святого Павла, котрий чує власне ті слова Ісуса, де Ісус якраз уподібнюється, в якийсь спосіб показує Павлові своє обличчя в тих, кого він переслідує. Павло, зустрічаючись з Ісусом, чуючи ті слова «Савле, Савле, для чого мене переслідуєш?», бачить Ісуса, відчуває Ісуса, який ототожнюється з кожним своїм братом і сестрою, з кожним своїм учнем. І тут в цьому моменті Павло теж це повертає солонянам, говорячи про те, що бути учнем Ісуса Христа, бути в спільноті церкви, бути спільнотою церкви – це вміти бути вірним в переслідуваннях і тим самим отримувати обличчя Христа. Цікаво, що Павло говорить, що ви просто стали таким типом, тою моделлю, тим зірцем для інших спільнот і додає, що ваші слова – чи ваша слава, тобто ехо таке, розходиться всюди, для того я вже навіть не мушу евангелізувати, тому що ви вже стаєте свідками, ви евангелізуєте своєю вірністю, своїм розумінням Євангелії, своїм проповідуванням Ісуса Христа. Чому? Тому що теж всюди розходиться то ехо того, що ви чините, як ви живете, як ви свідчите. І та евангелізація звершується також дякуючи тому ехові. І в такий спосіб пізнають Євангелію навіть ті, котрі ще ніхто не евангелізував, що вони вже чують про це зі свідоцтва інших, зі свідоцтва життя тої спільноти. Пізніше вже дещо в іншому контексті, а саме в посланні до коринтян Павло додасть, ви є не тільки ехом, ви запахом Христа. Ви є живим листом, написаним через Христа. Але на початку всього є той перший образ, перший зірець, перший тип, перша модель. Є ним Ісус Христос. Ми всі уподібнюємося до Нього, стаючи Його учнями. Маємо уподібнитись, ми маємо наслідувати, щоб бути як Він, щоб стати правдивими Його свідками. І тоді інші, дивлячись на наше життя, будуть запалені через наше свідоцтво. Той пломінь буде щораз більше розгорятися і захоплювати щораз більше людей. І тут можемо теж, наприклад, взяти ще кілька таких речень з самого початку першого послання до Солонян. Самі ви знаєте, браття, що наше перебуття до вас не було даремне. Але після того, як ми отримали той досвід страждань, пізніше зневаги Филиппі, але теж і як добру новину, ми отримали ту можливість мати відвагу в Богові далі проповідувати Євангелію Божу серед багатьох змагань. І тут важливо, щоб Бог нас визнав за гідних довірити нам Євангелію так, як ми її проголошуємо, як я її проголошую, не шукаючи визнання у людей, але в Бога, котрий знає наші серця. Це такий, якби, парафраза, не, можливо, недословна цитата. Але ще трошки раніше, там можна теж прочитати слова Павла вже безпосередньо до самих солонян, до їхньої гміни. Слово Господа ехом розходиться за вашою причиною не тільки в Македонії, Ахаї, але, якби, фама про вашу віру розповсюджується всюди, так, що навіть нема потреби про це говорити, коли ж то інші самі вже фактично про це говорять. І потім почав пояснювати, що Христос мусив терпіти. Це якби вже далі продовження нашого розважання зустрічі в Солуні Павла в синагозі з євреями і тими прозелітами, які в тих святих синагозі знаходились. Для Павла центром його проповідування становить питання, котре так насправді дотикає всіх нас, особливо, можливо, нас і сьогодні, коли так багато, власне, зла, терпіння, страждань. З цього і з поводу того, що зло терпить також і той, хто страждає від війни, хто її починає, що зло дотикає всіх. І тих, котрі страждають несправедливо, і ті, котрі, можливо, завинили в цьому стражданні, всі ми знаходимося, власне, в тому обшарі страждання, терпіння, але не так найбільше нас, можливо, виносить якось так внутрішньо то, що взагалі є зло, що і взагалі страждання, що і взагалі речі, які дотикають людей і приносять їм біль, як то, що має терпіти, власне, справедливий. Це питання ще пов'язане зі Старим Завітом, питання, котре дотикає Йова, його переживань. В цьому також, власне, питання, з яким і Павло зустрічається, і це теж є якоюсь частинкою того фундаменту його проголошення Євангелії, ми знову зустрічаємося також в тому розважанні свого болю, страждання, страти надії тих двох учнів Емаус, які розповідь про них теж є, власне, як ми вже говорили, авторства Луки. Вони тому чоловікові, яким є Ісус Христос, але в них вони розпізнають, тому що в них закриті очі, вони говорять: ми сподівалися, що Ісус переможе неприятелів і установить Боже царство. І якби в цих словах, повних втрати надії, повних болю, розчарування, видно, що вони не зрозуміли, що він переміг неприятелів, що він вже установив своє царство Боже, але, власне, через хрест, через страждання, через смерть, через те, що переміг ту таємницю неправості, то містеріум ініквітатіс, переміг корінь всякої несправедливості, неприязні, він поконав, переміг зло добром. І важливим є тут в досвіді святого Павла, котрий переживає зараз той повний болю, був досвід, повний небезпеки смерті, переслідування, відкинення, є те, що зло не можна поконати чи перемогти за допомогою іншого зла. Він знає себе такого. Він пам'ятає той досвід, коли він злом пробував викоренити зло, яким вважав християн. Для нього тепер зло можна перемогти там і тільки там, де є любов, так сильна, що здібна є себе повстримати і перемогти то зло від такою таким рухом, таким діянням, а саме відповідаючи добром. І чому для Павла це важливо? Бо так виглядало його власне спасіння кожної людини, яке звершив Ісус Христос. І він постійно буде розважати над цією правдою. Для нього той, хто відкрив серце для Ісуса, хто зустрівся з ним, так як і він колись під Дамаском, хто сам отримав той досвід любові, симпатії, слави, отухи, він є в стані тоді цим ділитися, він є в стані це видобувати назовні, то добро, ту любов, яка вже існує в його глибині, в його серці. Добро чинить, що тоді все те, чим ми живемо, тими принципами Євангелії, тим свідоцтвом, котре є важливе для нас, тою доброю новиною, якою хочемо ділити на щодень іншими, воно може спокійно виходити назовні, тому що має свій фундамент, має коріння, з якого може черпати сили. І тому для Павла в цьому досвіді, пов'язаному з перебуванням в Європі, з закладанням тих нових гмін християнських серед язичників, є важливим, щоб впору і не впору, там де приймають чи не приймають, давати свідоцтво про добро, яке є сильніше навіть, ніж смерть, і ніж будь-яка несправедливість, і може урятувати, спасти, зберегти людину від будь-якого зла. І тим добром для Павла є Слово Євангелії, добра новина, про яку часто забуваємо, до якої часто десь там не в стані навіть повернути очі нашого серця, зрештом якусь навіть нашу віру. І тому саме тому Павло теж говорить, що він є Христом. В якому значенні? В значенні того, що Ісус є Христом, тим помазанцем, це не про Павла, це про Ісуса, який показує правдиве обличчя Бога. І то воно є найважливіше. Обличчя Ісуса, яким є Богом, котрий добром, любов'ю переміг зло, переміг смерть, і тепер той дар спасіння, той дар перемоги дає людині і обдарує нею, коли вона приймає Євангелію. І сьогодні церква, можливо, особливий спосіб є покликана до того, щоб звільнятися, можливо, з тих невластивих форм евангелічних чи пошуку тої своєї власної дороги, що вона мусить, дивлячись на Ісуса Христа, котрий обдаровує добром, любов'ю і спасінням, звільнятися, можливо, від влади, від якихось земських добр, можливо, знову шукати того правдивого Бога в Ісусі Христі, милосердному, великодушному, який має одну слабкість, він вміє пробачати і обдаровувати любов'ю і милосердям. Мусимо постійно мати відкриті очі на те, що може нищити нашу спільноту, церкву. І то не є тільки виключно переслідування, хоча ми теж маємо досвід цих переслідувань на різних площинах. Коли ми є при владі і забуваємо про добро, любов і милосердя, тоді ми нищимо церкву і нищимо в собі Духа Христового, тоді починаємо переслідувати. А коли ми піддаємося владі Божій, піддаємося владі Ісуса Христа, якою є любов, добро, милосердя, ми починаємо давати правдиве свідоцтво про Христа і про те, якою має бути його церква, яка має завдання спасти світ, проголошувати Євангеліє і проголошувати правду, що то добро, яке походить від Ісуса Христа, та його любов завжди переможе зло.
Отже, давайте хоча б одне запитання ми вмістимо.
В принципі, я тільки завершую таким словом, що тут важливо є, що коли Павло в такий спосіб, власне, проповідує, ставлячи в суть своєї проповіді то діяння Ісуса Христа, скероване на Євангелію, на спасіння, на добро, на любов, дуже багато, власне, євреїв, греків, прозелітів починають звертати на ці слова свою увагу і поступово якби прислуховуються до тих слів, вони починають їх переконувати. І може на цьому поки завершимо.
Так, дзвінки не буду оголошувати зрозумілих причин, бо часу на то вже є мало. То від себе одне запитання. Отже, я так собі зараз весь час аналізував поставу, або так, власне, постать апостола Павла. Ну, він такий, ну, в моїй вже такій ідеальній формі, яку я сформулював, це дуже серйозний дядько. Але якщо порівнювати його з так само, його співбратом, його називаємо так само первоверховним апостолом, тобто Петро і Павло, то це дві різних особистості, хоча роблять одну і ту саму справу. Тому що Павло, от ми зараз в сьогоднішній історії про те, як він перебуває в Солуні, як він себе там веде, оці проблеми всі його. Натомість ми дивимося на апостола Петра, наскільки він є непостійний, емоційний, наскільки він отак щиро, відкрито падає в якусь розпач. От, чи в якихось інших, можливо, випадках, посланнях апостол Павло згадує так само про себе, як от, власне, чи веде себе так само, як от вів себе апостол Петро. Ну, от дещо так, можливо, по-дитячому, дещо так не сформовано. Ось. Чи все-таки його постава у всіх його посланнях, у всіх його творах спостерігається отака, ну не знаю, дуже, дуже серйозна?
Вона буде, можемо її називати серйозною, але треба сказати, що про Павла, бо ми ще будемо про це говорити, ми якби поступово входимо в його той життєвий досвід, де він буде страждати, де буде відчувати в особливий спосіб поразки свої, досить доткливі, де він буде бачити, що ті чи інші його апостольські діяння не приносять якогось такого сподіваного плоду, і він буде теж буде такою людиною емоційною, людиною, яка досить гостро переживає біль і страждання. Він буде готовий сваритися з Ісусом Христом, коли буде говорити, щоб той забрав від нього ту колючку від тіла, котра не дозволяє йому якось ще більше розвиватися, і почує від Ісуса ту відповідь, що тої благодаті тобі вистачить. Ні? Він є живою людиною, є досить емоційним. Я думаю, хотів сказати навіть, може про це теж наступної катехези, бо там буде теж такий момент, я хотів порівняти його, власне, з Петром.
Ну, власне, бо Петро
не мав такого досвіду, власне.
Ага.
12 років він жив в Єрусалимі, і якби допіру пізніше відчув то переслідування, буде мусити їхати виїжджати з Єрусалиму, спочатку там до Близької Азії, пізніше до Риму. А Павло від самого початку фактично зустрічається постійно з неприйняттям, з напругою він проголошує в Англії. Постійно ті переслідування, постійно його кілька разів каменують. Там є такий фрагмент в Святому Письмі, в одному з його послань, де він буде описувати, скільки раз його там топили, кидали, каміннями збивали. Ні? І це буде якийсь такий жаль навіть його, але ну, це ще раз більше нам якби підкреслює ту близькість його до нас, що в принципі він є таким живим прикладом для нас, живим зірцем, який показує, як навіть і наші якісь, можливо, трудності, болі, слабості можна перемагати і рухатись далі, будучи вірним Ісусу.
Ну, я чому так зверну на це увагу, бо, ну, все-таки нам Петро своєї емоції, він, ну, як це, більш натуральний. Такий натуральний, ну, в Євангелії, так. Він такий більш натуральний, такий подібний до багатьох із нас. От, натомість, от, Павло, принаймні, до сьогоднішнього дня, з тих катехез, що я слухав, або ті, котрі з вами провадив, то він там, ну, такий суворий вчитель, такий педант, такий не дає волю своїм почуттям. Ну, спасибі, тоді очікуємо на наступні програми, і там, власне, в наступних програмах розкриємо Павла для себе в іншому, можливо, навіть ампула, в характерному для його, ну, такої душі. Дякую отцю Олегу Соломону. Нагадаю, що ми сьогодні продовжували говорити про другу подорож святого Павла до Солуні, і все-таки, я сподіваюся, наступна катехеза буде присвячена вже подорожі також до Афін, до Греції, так отже?
Та.
Добре, тоді вам гарного дня, на все добре. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Слава Ісусу Христу!